já, svo var það líka að við höfum talað þarna um fámenni en svo var líka það sko að þjóðinu vörn hann hafði mennum rænt allt til þess að safna þjóðinu og ég stundist ekki við það svo hafði ég nú verið svo var nú eitt sko ég ætla nú eiginlega að taka fram það kemna upp í huga í vorum að það var þess að minna standa við skýstina, Sigurs og þó ég væri alveg hér í Reykjavík kom hingað á þriðja ári var hér og fekk menntunina hér bæði í menntaskólanum og háskólanum að þá var ég valinn var ég ákvæmlega mikið meðinni fóstur minn Hallbera Þórðardóttur hún var hafði tekið mig í fóstur þegar ég var sjö vikna þá stóð hún á fimmtíu og þetta var frú Björsson í maður hennar bóndar og stuð þetta voru næstu nágrannar bóndar mín það er þetta sagt föður míns því að móðum dó Vassvarsson og þá var það ráði að ég færi til Færaðarskastu borið þeir yfir sér stunguna hérna til langur gang og það kemur svona 20 mínútur að hálftíma að hlaupa þessu en þetta var nú vetur reyndar á vetur hún var ákaflega vel að sér þó að það ekki fengið það hefði fengið enga formlega menntun það hefði sennilega fengið meiri menntun formlega menntun ef hún ekki mist föður sinn Þórð sem bjó á Stóruhjörðarhöllinni Vallafirði Það var 30 ára, ég held það Það 1882 Það var ákaflega verið að sér sérstaklega svo ljóðelsk og við vorum ákaflega mikið sama svo þegar við varum dreng og henni þótti náttúrulega gaman kenndi mér að kenndi mér alltaf að tala og svo kenndi mér að lesa líka svo fór hún að kenna mér kvæði ég held að það hefði eiginlega munað mest kvæði Jónsson Hallgrímssonar tvö sem ég lærði að henni það var í Ísland annar kvæði, það kann ég nú að það brotalaust en þannig að gleyma þó nokkur ég er svona ekki alveg eins viss í Gunnarshólu og hún var bókelsk hún hafði en þó hún hafði alltaf engan tíma til þess að lesa því að hún var þetta voru kreppa hún og erfið fjölskyldan komst reyndar af vegna þess að hún var svo stjórnsjöfn og sparsum og útsjónarsjöfn og það voru einhver bækur því að einhver bækur á heimilinu því að það bókasafnið hafi verið selt. En hvað það? Allt það, ég hefði það að lesa og skrifa líka. Kjöndum mér að skrifa. Ég maður alltaf eftir því þegar hún fór með mig. Það hefði verið svona 8, 7 ára. Fór með mig í... Fekk hún með mig upp í Austurbæjarskóla, þetta var bara steinstar. Við hittum Sigurð Thorlacius og... mamma baði hann að taka mig í skólan og svo var látið að lesa. Þetta er aldrei merkilegt að við skólastjórn skyldi hafa tíma til þess að sinna þessu. Látið að lesa og svo var ég spurði hvort ég kynna að skrifa, ég sagði já, því kunni ekki að klóra nafnið mitt. Það var mjög nákvæm þegar svo var tekin í skólan. Ég man ekki hvort ég fór í 7 ára bekk eða hvort ég fór strax í 8 ára bekk. Það var ekki að það sé að fæddur mjög að nýjás. Og hvernig áttu hefði ég alveg nóga til þess að fara í 8 ára bekk. Ekki hvað sé að gera það einhvern tímann. Einhvern daginn að þau ganga nú úr skuggum þetta. Það var náttúrulega geysilega að ég byrjum að komast í skólan. Það var svo nærri. Það var bara nokkra mínútur. Ganga þetta og ég sat svo alltaf á skólabókasafninu og las það allt saman. Ég vildi bara mikið, já, las, vildi bara allt skólabókasafninu. Sat, það voru ekki lánaðar hitt bækur. En svo voru strafur leikfélagar mín þegar við erum KFUM, ég gekk í það líka, það var það sá æskul fjöðaskan bara miklu áliti. Það var erfiðar að gera skáti. Ég gerna vilja gera skáti. Gunnar, Torfason verkmæðingur. Ekki að bróðir minn. Allt úr. Ég er í tveim skólum. Hann var skáti. Mér ákvæði alltaf til að vera skáti. Og það var þessu. Það var tóntmál að tala um það. Það var alveg tóntmál að tala um það. Það var ekki að með verið eitthvað mót sem því að ég er í skáti. Það var bara ekki peninga til. Það er þetta að kaupa hitt og þetta útbúna alveg. Einkenni spúning og hitt og þetta svo. Það voru engin peninga til. Þetta nú reyndar komið sko fram þegar ég þetta var. Þá áttu að var heimstyrjöldum komin og hægir fjölskyldunar alveg breytti sko. Getur enginn ímynda sér hvað hægir menna breyttist mikið bara með það að fá fulla atvinnu. Og þannig að já og þá hérna tók ég til að við að lesa bókasafn KFUM. Ég man ekki hvað ég komst langt í því að ég var ekki með KFUM KFUM en ég var sjálf í 3 ár. Langt í 3 ár en svo komst ég sko, svo fór ég í menntaskólann. Þar var náttúrulega Bárbara Isaac, yo con poco sabor, no por ya les